Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 21-январь. Дүшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Эл аралык рейтинг агенттур эксперт уюму жакында өз баяндамасын жарыялап, Кыргызстандын насыя алуу мүмкүнчүлүгү төмөн деп баалады.
Мигранттар которгон акча бүткүл өлкөдө өндүрүлгөн товардын жалпы көлөмүнүн 35% чейин жетет. Мигранттардын которгон акчаларынын 83% Орусиядан жөнөтүлгөн. Бул чоң фактор.
Элдик экономика түрмөгүнөн бүгүн ушул темага кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Жан кодекс боюнча айыпка жыгылгандар сотко кайрылды. Бишкектин Ала Тоо аянтында 17-январда өткөн митинг учурунда кармалып 3000 сомдун айыппул төлөөгө милдеттендирилгени 21 жаранын 3-ү 1-майрандык сотуна бүгүн арызданышты.
Жан кодекс чыкты, бирок таң калып атам. Анда анан милициянын начальниги отуруп алып эле эч кандай доказательство жок эле адамдарды айыпка жыга берет.
Деди бүгүн Азаттыкка айыпка жыгылгандардын бири Кыргыз чөйрөлөрү коомдук бирикмесинин мүчөсү Бактыбек Нуралы уулу 21 жаранга 3000 сомдон айып 1-январдан тарта күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекстин 82 беренеси боюнча же коомдук тартипти сактоо милдеттерин өтөп жүргөн ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө деген негизде салынган. Алар айып пулду бир ай ичинде төлөшү керек. Эгер аны белгиленген мөөнөттө төлөшпөсө иш сотто каралмакчы. Милиция болсо өз аракети мыйзамдуу экендигин билдирүүдө.
Жаңы кодекстин негизинде ошо жерге уполномоченный орган деген өзү сот жок эле ошол жерден штрафты сала алат. Ошонун жаңы мыйзам бузулбаса мыйзамдуулук биякта сакталган. Эч кандай ал жерден кармалган жарандарга эч кандай мындай коркутуу, үркүтүү, зомбулук көрсөтүлгөн эмес.
Деди бүгүн Азаттыкка шаардык милиция башчысынын орун басары Эрлан Атантаев 17-январда Бишкектин Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүрөттөлгөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөрүшкө нааразылыкка милициянын эсебинде 500 уюштуруучулардын айтымында 2000 киши катышкан. Израиль Ирандын Сириядагы күчтөрүнө соккур ургандыгын ырастады. Израиль армиясынын бүгүнкү билдирүүсүндө Ирандын Сирия аймагындагы Кудус күчтөрүн бутага алдык, Сириянын куралдуу күчтөрүнө, Израилдин күчтөрүнө же анын аймагына зыян келтирбөсүн эскертебиз деп айтылат. Билдирүүдө Израиль Сирия аймагына жасаган аба соккулардын башка чоо жайы көргөзүлгөн эмес.
Бул чабуулдар Иран күчтөрүнүн Сирияда жана жалпы аймакта күчтөнүп жатканынын күбөсү. Биз буга жол бербейбиз. Эл аралык коомчулук жакынкы чыгышта Иран күчтөрүнүн жайылуусу аймакка туруксуздук алып келе тургандыгын түшүнүшү керек.
Деп белгиледи бүгүнкү сөзүндө Израилдин президенти Реувен Ривлин. Адам укуктар боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун маалыматына караганда аба соккулар Дамаск аэропортунун жанына жана борбордун айланасына жасалган, ал эми бутага Ирандын жана Ливанда жайгашкан Хезбалла тоонун курал ок дары кампалары алынган. Израиль Сирия аймагында аскерий операциялардын ачык ырастоодон көбүн эсе карманып келет. Сирия армиясы өз тарабынан Израиль 21-январдын таңында башкарылма ракеталары менен Сирия аймагында ургаалдуу аба соккуларын жасагандыгын билдирген. Сириянын мамлекеттик телеси Израиль Дамаск аэропорт жайгашкан районго 6 ракета атып, бирок бешөөсү бутага жеткирилбей кайра атып түшүрүлгөндүгүн, бирөөсү бош талаага кулагандыгын кабарлаган эле. Ал эми Орусия армиясынын эсебинде Израиль соңку операция учурунда Сирия аймагына канаттуу ракеталар менен башкарма бомбалардан 30 ашуунду таштаган. Бул сокку учурунда Сириянын 4 аскери өлүп, 6 жаракат алган. Казакстан Сириядан өз жарандарын эвакуациялоо операциясын улантат. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, бул тууралуу бүгүн Астанадан Казакстан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров билдирди. Бул операция учурунда негизги көңүл 1-5 жашка чейинки балдарга бурулду. Алардын көпчүлүгү Сириянын аймагында жарык дүйнөгө келген. Биз бул операциянын акыркы этабы эмес деп чечкиндүү айта алабыз. Бул башталышы гана, деди Смадияров. Казак бийлиги буга чейин жарыялагандай, 6-январга караган түнкү гуманитардык операция учурунда Сириядан Казакстандан 47 киши, анын ичинде 30 бала, 11 аял, 6 эркек кайтарылган. Бул окуянын артынан Казакстан улуттук коопсуздук боюнча комитетинин өкүлү Сирияда эле өлкөнүн 370-380 жараны жүргөндүгүн, алардын көпчүлүгү аялдар экендигин, алар менен кошо дагы 400-500 жаш бала бардыгын билдирген. Футбол боюнча Азия биринчилигинде бүгүн Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын командалары күч сынашканы турат. Аймаш Абу-Даби шаарындагы Шейх Заид стадионунда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталмакчы.
Буйурмандарды буйурса, мына бул жактагы консулдук чогултуп, өзүнчө автобустарга салып, даярдап алып барууга уюштуруу иштерин жүргүзүп жатыптыр. Буйурса, Дубай шаарынан Абу-Дабиге 3 автобус менен барабыз деп турабыз. Андан сырткарыдагы башка жактардан көрмөндөр өз жолдору менен келип чогулушат.
Деп билдирди бир аз мурда Дубайдан кабарчыбыз Али Токтоконов. 20 январдан тарта Азия чемпионатынын 1/8 бөлүгү башталды. Андан утуп чыккандар черек финалда ойношот. 5 январда башталган Азия кубу 1 февралда жыйынтыкталат. Алгачкы айлампада кыргыз футболчулары Кытай, Түштүк Корея жана Филиппин менен таймашкан. Алар Кытай жана Корея командасын утулуп филиппиндиктерди жеңген жана финалдын 1/8 бөлүгүнө чыга алышкан. Айнура.
Рахмат Улан, ал футболдук таймаш жөнүндө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кеңири маалымат алып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык рейтинг агенттур эксперт уюму Кыргызстандын экономикалык абалына 4 жылдан бери байкоо салып келатат. Алар жакында өз баасын жарыялашты. Анда Кыргызстандын насыя алуу мүмкүнчүлүгү төмөн деп бааланды. Буга бир нече факторлор себеп болгон. Кыргызстан чет элдик насыяга жана жеке инвесторлордун акчасына муктаж. Муну бийлик башындагылар такай моюнга алып келатат, бирок илгери иш жүрүп, коңшу колоңдор менен соода тирилип, инвестициялык долбоорлор келип атабы. Элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул темага кайрылабыз. Аны Али Токтокунов даярдаган.
Жакында Германияда катталган рейтинг агенттур эксперт аттуу эл аралык уюм Кыргызстандын кредиттик рейтингин Б же орточо төмөн деп баалады. Эл аралык Moody's уюму деле мына ушуга жакын баасын берди. Бул эми кыргыз экономикасына каражат салуу же насыя берүү өтө ишеничтүү кадам эмес, тобокелчиликтер көп дегенди түшүндүрөт. Ал тобокелчиликтер кайсылар? Бизге рейтинг агенттур эксперт уюмунун эксперттик тобунун мүчөсү Олена Колоколова чечмелеп берди. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен. Олена, адегенде Кыргызстандын кредиттик рейтинги эмне үчүн орточо төмөн деген баа алды? Мурдагы жылдарга жана коңшулаш өлкөлөргө салыштырганда бул көрсөткүч эмнени билдирет деген суроого жооп берген.
Мы проводим суверенную рейтинговую оценку Республики Кыргызстан.
Биз Кыргызстандын кредитти кайтаруу кудуретин 2014 жылдан бери баалап келатабыз. Ошондон бери Кыргызстандын рейтинги өзгөргөн деле жок, орточо төмөн бойдон калууда. Буга негизинен мамлекеттик карыздын көлөмү, негизги өнөктөштөрдөн көз карандылыктын жогору болушу, жакырлыктын деңгээли, бул жерде биз ички дүңөндүрүмдүн адамдардын жан башына бөлүнгөндөгү үлүшүн эске алабыз. Ушулардын баары кошулуп келип таасир этип атат. 2015 жылы рейтинг мындан да төмөндөп кеткен. Ал жылы Кыргызстандын экспорту азайып, Орусиядагы абалдын начарлашы, алтындын дүйнөлүк баасынын арзандашы рол ойноп, 2014 жылдын аягында инфляция 10% ашып кеткен. Региондогу башка өлкөлөргө келсек, Казакстан менен Өзбекстандын рейтинги Кыргызстандыкынан жогору. Мында тышкы карыздын көлөмү да чоң роль ойнойт. Кыргызстандын тышкы карызы азыр ЭДП-нын 60% чукулдап калса, Казакстанда бул көрсөткүч 20%, Түркмөнстандыкы 23%, Өзбекстанда 12%, Тажикстанда 41%га барабар. Өзбек экономикасын либералдаштыруу саясаты, валюталарды эркин жүгүртүү, алмаштыруу чечими өз жемишин бере баштады. Быйыл Тажикстандын рейтингин да жарыялайбыз деп турабыз. Алдын ала маалыматтар боюнча, бул өлкөнүн кредиттерди кайтаруу рейтинги Кыргызстандыкынан төмөн болчудай.
Это будет менее кредитоспособный рейтинг, чем у Республики Кыргызстан.
Силердин уюм тараткан пресс-релизде Кыргызстандын рейтинги бул өлкөнүн экономикасы, КМШ-дагы өнөктөштөрүнө, табигый гендерди казуу иштерине абдан көз каранды экени айтылат. Андан сырткары тышкы карыздын жүгү оор экени, экономикага кредит салуу төмөн болгону башкы факторлор катары көргөзүлгөн. Кыргыз экономикасы КМШ-дагы өнөктөштөргө катуу байланган дегенеңер Орусия менен Казакстанбы?
В основном это страны СНГ.
Негизинен КМШ өлкөлөрүндөгү өнөктөштөр. Соңку жылдардагы экономикалык жагдайды анализдеп көрсөк, Кыргызстандагы жагдай чет жактардагы эмгек мигранттары которгон акчанын көлөмүнө жараша өзгөрүп турат экен. Мигранттар которгон акча бүткүл өлкөдө өндүрүлгөн товардын жалпы көлөмүнүн 35%-на чейин жетет. Мигранттардын которгон акчаларынын 83% Орусиядан жөнөтүлгөн. Бул чоң фактор. Андан сырткары Кыргызстандан сыртка ташылган экспорттун 45% КМШ-га туура келет. Көпчүлүк бөлүгү Орусияга сатылат. Экспорттун 36%-дан ашыгы алтын. Ушундай кайсы бир тармакка өлкөгө көз карандылык, негизги соода өнөктөштөрдө да абал азыр туруктуу эмес экенин эске алганда, Кыргызстандын рейтинги төмөн бойдон кала берип жатат.
Сдерживает кредитоспособность страны.
Кыргызстандын кредиттик рейтинги төмөн болушуна өлкөдөгү коррупциянын жогорку деңгээлде кала бериши жана чек аралык сооданын солгун болушу дагы бир маанилүү фактор деп жазылып турат. Буга кандай конкреттүү мисалдарды келтире аласыз?
Уровень коррупции в стране мы, в принципе, оцениваем, опираясь на результаты индексов.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлин сөз кылганда, биз Transparency International аттуу эл аралык абройлуу уюмдун коррупцияны кабыл алуу индексине таянабыз. Ал тизмедеги 180 өлкөнүн арасында Кыргызстан 141-чи орунда турат. Ал жерде жарандык коомдун мамлекеттик иштерге таасир этүү мүмкүнчүлүгү, маалымат алуу эркиндиги, өкмөттүк мекемелердин отчеттуулугу, ишмердигинин ачык айкындуулугу, калк арасында уюшулган сурамжылоолордун жыйынтыктары эске алынат. Чек аралар аралык соода сатыкка келсек, Кыргызстандагы орто жана чакан бизнес өз товарларын чек арадан алып чыгып сатууда айрым жылыштар болгону менен дагы эле тоскоолдуктар көп. Өзбекстан менен соода байланыштары азырынча жалпы тышкы соодада 10% гана түзүп жатканы өтө аз деп эсептейбиз. Жакында бул багытта өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Былтыр жыл аягында Өзбекстан менен темир жол аркылуу товар таашууда айрым жеңилдиктер тууралуу келишимге кол коюлганы үмүт пайда кылды.
Подписан договор о различных скидках на транзитные грузоперевозки Узбекской железной дороги.
Эми алдыдагы жыл кандай болчудай? Кыргыз экономикасынын кредиттик рейтингин, инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртыш үчүн эмне кылуу керек?
В первую очередь улучшение торгового баланса.
Биздикиндей рейтинг ыйгарган уюмдар прогноз жасоодон карманабыз. Ошентсе да кредиттик рейтингди жогорулатуу үчүн соода балансын жакшыртуу, Кыргызстан үчүн импортту азайтып, экспортту көбөйтүү, бир нече багытта гана иштебей, соода өнөктөштөрүнүн санын кеңейтүү, тышкы карыздын жүгүн азайтуу, бюджеттик дефицитти төмөндөтүү, жок дегенде пландалган деңгээлдегиден жогорулатпаш үчүн бюджеттик тартипти сактоо керектигин айта алабыз.
Чтобы он соблюдался так, как запланирован.
Рахмат маегиңизге.
Германиянын Франкфурт шаарында жайгашкан рейтинг агенттур эксперт уюмунун эксперти Олена Колоколова менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маектеги эки маанини бөлүп карасак, анын бири айтылып кеткендей эле чек аралар аралык соода. Анын ичинде калкы жыш облустарыбыз менен чектешкен Өзбекстан. Оштогу кесиптешим Медер Нияз Алиев чек арадагы базарга барды. Ал азыркы соода ыргагын салмактап көрдү.
2017 жылы сентябрда кыргыз-өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүү жол жоболсу жеңилдип, бир суткада каттагандар 12,000 жеткен. Көбү чакан соодагерлер. Биз достукка жанаша жайгашкан базарга бардык. Ал былтыры февралда ачылган. Кыргызстандын түштүгүндөгү ири кара соо базарынан кыргыз соодагерлери кийим кече жана башка тиричилик буюмдарын ушул жерден өзбек соодагерлерине сатат. Бир жылдан бери биерде иштеген өзбекстандык Дилноза Камилова эки өлкө ортосундагы соода тууралуу билгенин айтып берди.
Бишкекти кийимдери, Кытайды кийимдери уякка алып өтүлүп атат. Азыр манака техника.
Азыр Кыргызстандан Өзбекстанга Бишкекте тигилген жана Кытайдан чыккан кийим кечектер өтүп жатат. Турмуш тиричилик техникалары өтпөй калган. Кийимди да сезонго карап алышат. Учурда кышкы кийим жакшы өтөт. Мындан сырткары Кыргызстандын дөзүрө күрүчүндө Өзбекстанга алып өтүп жатышат. Ал эми ушул тапта Өзбекстандан жашылча жемиш, куун алып өтүп Кыргызстанда сатып жатышат.
Оршор мейвалар өтүп жатты. Анан да зелёный нарсалар. Кон Өзбекстандан кон өтүлүп Кыргызстанда сатылып жатты.
Достук чегерасынан азырда ары бери каттагандар арбын. Чакан баштык көтөрүлгөн соодагерлерден сырткары тоннолоп жүк арткан чоң унааларда экинчи тарапка өтүү үчүн кезекте турушат. Ош облустук акимчилигинин аймактуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев кезекте тургандар эмне ташып жатканын айтып берди.
Негизинен Өзбекстанга кукуруза корм деп паясы тоют 190 тонна чыкты Өзбекстангачы. Масличный семечканын үрөнү 262 тонна бизден чыкты да Өзбекстанга. Бизден алма чыкты жашыл жемиштерден айта турган болсок 313 тонна. Өзбекстан асомно бизге келишим көмүр, семент, ташыбыз барбы? Шар ташыбыз. Ошолорго келишим түзүп, көбүнчө ошолор чыгып атат да бизденчи. Жашыл жемиштердин көбү эле бизде Өзбекстандан кирип атат да. Мисалы үчүн капуста 34 тонна кирди быйылкы жылга. Анан мына кызылча 414 тонна кирди Өзбекстандан. Чабыз 7569 тонна кирди. Пияз 57 тонна кирди. Немеден таможнядан өткөндөр да бизге карантинный службадан өтүп бизге киргендер.
Ушундай эле соода эки өлкөнүн Кадамжай, Фергана райондору чектешкен аймакта да жүрөт. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү максатында Кадамжайда кыргыз-өзбек орток ишканаларын ачуу пландалган. Өзбек тарап Баткендин кварц кумуна да кызыккан. Бирок азырынча Кадамжайдагы бел алма кенинин көмүр гана сатылууда. Достуктан өтүү жеңилдегени Кыргызстандан турмуш тиричилик техникаларын ташыгандар көбөйүп, натыйжада чегерада кадимкидей тыгын пайда болгон. Экинчи тарапка өтүү үчүн суткалап туруп калышкан. Андан көп өтпөй өзбек бийлиги кыргыз тараптан ташылып жаткан электроника, тиричилик техникаларына чектөө киргизген. Ортодо ак ниет соода кылып, бажы төлөмдөрүн төлөгөндөр да, эрежелерди кыйга өткөндөр да бар. Алардын бири атын атагысы келген жок. Бирок бажы төлөмдөрү жогору болгондуктан ушинтип жатам дейт.
Ого, хамасын бир алып келсеңиз, мисалы 3-тө 4-тө алып келсеңиз, шуну.
Менин баштыгымда таңгакталган баш кийим бар. Ар бир таңгакта 25 даана. Мунун баарын Өзбекстанга өзүм алып өтсөм, бажыга көп акча төлөшүм керек. Андай болсо мага пайда калбай калат. Ошондуктан жанымдагылар менен бөлүп, товар эмес, өзүбүздүн кийим катары алып киребиз. Андан тышкары, мисалы азыр эле Өзбекстандан чыгып келаткан жарандын 5 даана төшөк шейшебин бажыдагылар алып коюшту. Соодагерлерге мындай тоскоолдуктар боло берсе, кыйналып калабыз.
Хамасыга ошолу болот да, сомочка.
Чоңураак соодагерлерге бажы кызматкерлери көмөктөшүп, купуя өткөрүп койгон учурлар, коррупциялык көрүнүштөр да жок эмес. Ошондой эле эки өлкө чек арасында уру жолдор аркылуу каттаган аткезчилер тууралуу көп эле айтып жүрүшөт. Аткезчилерден эки коңшу канчалык жабыр тартып, пайда көрбөй калып жатканын Азаттык тереңирээк иликтеп, жакынкы күндөрү маалымат берет. Ага чейин жыйынтыктап айтканда, Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев бийликке келгени алака оңолуп жатканын статистика көрсөтүүдө. 2017 жылы эки өлкө 281 миллион долларлык товар жүгүртүптүр. Бул андан мурдагы жылга караганда 60% көп. 2016 жылдын аягында эки өлкө президенттери жолугушканда реалдуу мүмкүнчүлүктөр мындан да жогору. Жакынкы 2 жылда сооданы 500 миллион долларга жеткиребиз деп сүйлөшүшкөн. Расмий маалыматка караганда өсүш бар, бирок ал көрсөткүчкө жете элек. Өзбек тышкы соода министрлиги 2018 жылдын 9 айында ортодо 325 миллион долларлык соода жүргөн деп билдирүү тараткан. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эгер жогорулуу темпинде кете берсе, өзгөчө карапайым соодагерлердин абалына көңүл бөлүнсө, бааж алымдары караштырылса, мүмкүн делген жарым миллиард долларга өзбек кыргыз соодасы жакын арада жетип калар.
Элдик экономика түрмөгүн бир аздан кийин улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ала Тоо аянтында 17 январда өткөн митинг учурунда кармалып, 3000 сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирилген 21 жаранын үчөө 1 май райондук сотуна арызданды. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана экс-энергетика министри Осмонбек Артыкбаевтин иши боюнча тергөө аяктады. Израиль Иранды Сириядагы күчтөрүнө сокку урганын ырастады. Малиде улуттар уюмунун аскерлерине жасалган чабуул үчүн Аль-Каида менен байланышы бар топ жоопкерчилик алды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы бүгүн кечинде Бириккен Араб Эмираттары менен беттешмекчи. Беттешүү Азия Кубагынын алкагында болот. Азыр болсо элдик экономика түрмөгү бүгүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Жогоруда сөз болгон рейтинг агенттур эксперт эл аралык уюму кыргыз мамлекетинин кредит алуу, аны кайтаруу мүмкүнчүлүгүнө төмөн баа берип жатат. Буга өлкө экономикасынын башкасын айтпаганда дагы тоо кен байлыгынан, анын ичинде алтындан, анан мигранттардын салымынан көз каранды экени себеп катары көрсөтүлөт. Муну бийлик дагы моюнга алып, көп түрдүү экономика куралы деп өкмөт башчы айтса, Ан үчүн инвестицияны тарталы, жергиликтүү жана чет элдик ишкерлер үчүн Кыргызстанды инвестициялык оазиске айландыралы деп президент айтып жатат. Бул деген эми кеминде коңшулардан дурус шарт түзөлү дегендиги эмеспи? Бул демилгилер, чакырыктар ишкерлерге кандай таасир этүүдө? Инвестицияны илгерилетүү агенттигин 6 ай жетектеп, өткөн жылы майда кызматтан кеткен, азыр ишкерлик кылган Эсенкул Момункуловко суроо узаттык. Эсен мырза, мына өткөн жылы Кыргызстанга түз инвестициялар 30% азайып кетти деп аябай мындай кабатыр болуп атабыз да. Сиз мына инвестицияларды илгерилетүү агенттигинде иштеп туруп, жөн териңиз менен сезген нерселер эмне болду мына ушу акча тартып келүүдө?
Ооба, эң эле жөнөкөй мындай деп айтсак болот. Бир инвестициялык долбоор, мисалы үчүн, эгер орто жана ири, бул даярдык эле 1-2 жыл алат. Андан кийин ал ишке ашуусу дагы 1-2-3 жыл алат. Узун мөөнөттөгү процесс да. Ошого бизде, мисалы үчүн, эгер саясий кырдаал же болбосо бир могул шайлоолордун алдында болсо, же болбосо шайлоодон кийин эч качан инвестор ушул убактарда келбейт да. Инвестор байкап турат да. Инвестиция келишине шарт түзгөн өкмөт келеби, же жетекчилик келеби, же болбосо мындай социалисттик жана мындай ишкерлерди мындай кыйнай турган мыйзамдарды кабыл алып, мындай жөн эле популисттер келеби деген ушундай бир суроолорду коюшат да. Ал бул саясий тарабы да. Эгер ички инвестор пайда таап атканын көргөн сырттагы инвесторлор, сырткы инвесторлор, алар сөзсүз келет бул жака. Алар келбесең да келет, анткени бул жерде акча таба тургандай шарт түзүлүп турса эмнеге келбес?
Премьер Абылгазыев айтып атат, биз экономиканы диверсификация кылышыбыз керек деп атат. Башкача айтканда, ишканаларды түзүп, мындай өлкөгө пайда келтирген тармактарды ар түрдүү кылабыз деп атат да. Сиз мына ушуну ишкер катары азыр жөн териңиз менен сезип атасызбы? Ошондой ишканаларды ачканга шарт түзүлүп атабы?
Мен азыр аны көрбөй элемин. Бул мен гана эмес, муну бүт эле эксперттер деле айтып атат. Мына жакында Евразия өнүгүү банкынан деле өкүлдөрү ошентип айтты. Бул жерде мына азыр экономика боюнча сүйлөшүп отурган киши да жок, мындай бир көз караш да жок дегендейчи. Эгер бул жердеги ишкерлер сезе турган болсо анычы, анда бир ишканасын эки кылып кеңейтмек да. Биз көрүп аткан нерсе, бул бир ишкананы иштетип атышат, бирок аны кеңейтпей эле балким сыртка чыгаргандар бар, мисалы үчүн ойлонуп аткандар бар. Ошондой бул жаман бир эме да. Чынында мына ишкерлердин эң көп кыйналган нерсеси бул жанагы уруксат кагаздарын алуу. Анткени бюрократия бар, компетенттүү кишилер иштебейт мамлекеттик кызматта, ал өтө чоң көйгөй. Мисалы үчүн бир эле курулушту алып карасак, бир жылда бир үйдүн уруксат кагаздары чыгат да.
Бир жылда ошол
эле Грузияда, бир жылда ошол эле мына Грузияда эгер проект даяр болсо, рабочий проект, анда 15 күндө колуңа толук кагаздарды, уруксаттарды кармасып коет да.
Ошентсе дагы курулушка инвестиция салган ишкерлер мына суроо талаптын көптүгүнөн, үй ала тургандардын көптүгүнөн улам ушундай тоскоолдуктарга карабай иштеп атышат да, туурабы? Башка тармактарда кыйын эле экен да акча салыш.
Сөзсүз, бул бир эле курулушту айтып атабыз. Мына мисалы үчүн мен эң перспективдүү деп дагы бир тармакты айтмакчымын. Мына азыр бизде жергерлер өтө чоң кыйынчылыктарга дуушар болушат да. Бизде өзүбүздөн алтын чыгат, бирок ушул бир белгилүү гана квота менен бул жерде ички биздин рынокко сатылат, базарда. Бирок биздин ишкерлер бул жерде жетишсиз болгон үчүн жана ушундай бюрократиялык башка тоскоолдуктар көп болгон үчүн сырттан алып келишет. Индиядан, Турциядан. Ошондо мунун баасы жөн эле көтөрүлүп атат биздин ишкерлерге. Бажы төлөмдөрү бар,
бажы. Анда кандай кыргызстандык ишкерлер Кыргызстандын алтынын колдоно албайбы?
Өтө аз бир эмеде колдонот, анткени талап көп, бирок ушундай бир квоталар бар. Мисалы үчүн муну бат эле кесип кое турган маселелер да. Биз азыр текстилди өнүктүрүп албадыкпы?
Ооба.
Ошондой эле жергерлерди дагы биз өнүктүрүп алмакчыбыз да. Бир байпак же майкага караганда бир мына сөйкө чыгарган өтө көп акча алып келет да. Ошого ошон тармактарыбыз толтура эле. Азыр мен бир эле жергерлерди айтып атам да. Биз эмнеге өзүбүздө турган алтынды, же болбосо күмүштү биз эмнеге биздин ишкерлер сырттан алып келиш керек да? Бул эми логикага сыйбаган нерселер
деп бизге Эсенкул Момункулов ишкерлер туш болуп жаткан маселелердин айрымдарына гана токтолду. Биз президент Жээнбековдун инвестициялык оазис тууралуу убадасын, премьер Абылгазиевдин кызматка киришип жатып 5 жылда ар бир облуска кеминде 300 миллион доллар инвестиция тартабыз деген сөзүн эске алуу менен азыр мамлекет алып келген же жеке ишкерлер тарткан кандайдыр инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатабы деген суроону президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевке узаттык.
Бизде тикелей инвесторлор бар, жана мамлекеттик инвестициялык программа аркылуу жүргөн инвесторлор да бар да. Анан буларды айта турган болсок, мисалы алсак, бүгүнкү күндө ошол эле кыргыз орус өнүктүрүү фонду аркылуу дагы баягы ишке киргизилген чоң долбоорлор бар. Мисалы алсак, жумушчу орун түзгөн, эгерде ошол тикелей инвестиция ала турган болсок, анда
мисалы качан кайсыз
районунда, Араван районунда, Ош облусунда бул 400 орундук цемент завод, цемент клинкер өндүрүү жаңы линиясы бул заводда ачылды. Ошол эле
обороту канча мунун, жүгүрткөн акчасы канча?
Бүгүнкү күндө бул региондогу эң ири цемент заводу болуп калып атат ошол тарапта, ошол региондогу. Жана мунун инвестициясы бүгүнкү күндө 4 миллион долларга кылып, мына былтыр эле жумуш баштады да. Анан сүт өндүрүүчү завод бул Алайку Органикс Ош шаарында 30 орундуу. Мындан тышкары бүгүнкү күндө Караколдо 2 чоң ишкана бар. Бул Каракол сүт ЖЧКсы, бул жоопкерчилиги чектелген коом. Анан Акжалга ишканасы, булар кошумча орун да, буга чейин
Акжалга 60 жылдан бери иштеп келатат. Алайкунуку чакан ишкана, ал эми жанагыл Араванда семен заводун ал депутат ачты да, мындайча айткандачы, саясий колдоосу да бар. Анан Данияр мырза, булар ошентсе деле экономиканы диверсификация кылууга, ар тараптуу кылууга мындай чоң салым кошо албайт. Мен сурап аткан жагдайым, азыр биз чоң секирик жасашыбыз керек деп өлкө башчылары айтып атат. Ошондой чоң секирикке алып келе турган келишим же сүйлөшүүлөр болуп атабы?
Мен бир долбоорду айтайын. Мисалы алсак, ошол сиз айткан тикелей инвестициялардын баягы алдыдагы кайсыл ишканалар бар. 1 миллиард долларга бул Искра Азия деген ишкана бар. Бул өздөр билесиздер, Чүй облусунда инвесторлор келип, ошол жерде агро промышленный, агро өндүрүш борбор деп коет. Ошол борборду 1 миллиард долларга чейин ошол жерде инвестиция кылып, бул комплекстүү ишкана болот. Жалпысынан бул жерде ушул айыл чарба тармагындагы продукцияны кайра иштетүү, логистика жасоо жана бул ишкана аркылуу ошол жаңы базарларга ушул продукцияны чыгаруу боюнча атайын чоң долбоор да. Бул долбоордун бүгүнкү күндө ушул даярдоо баягы ТО деп коебуз, ошол иштери бүткөзүлүп, бүгүнкү күндө ошол жер маселесин аяктоонун үстүндө турат.
Бул качантан баштап ишке ашышы мүмкүн? Сиздерде мындай прогноз, болжол, пландар бар да?
Ошол 23 жылга чейин жүрүүчү долбоорду анткени деген бул жерде этап этапка бөлүнгөн да. Анан дагы бир тигүү тармагында бул Силко ишканасын өзүңүздөр билесиздер, бул 200 миллион доллардан баягы көбүрөөк болгон каражат. Ошол жерге 30 миң жумушчу орун түзүү боюнча атайын ишкана да.
Демек жакынкы кайсы убакытта ошо 30 миң жумуш орун түзүлүп калат? Айтайын дегеним, бул качан иши
баштайт? Бул долбоор ушул келерки 2 жылга деп бүгүнкү күндө булар өзүнө максат коюп атат. Бул дагы жеке тараптын долбоорлоруна кирет да.
Бул кайсы тараптын келген ишкерлер?
Бул негизинен 70-80% бул биздин өзүбүздүн эле баягы жарандарыбыз
деп президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев негизги 102 инвестициялык долбоор тууралуу айтып берди. Алдыда алар кандай иштеп жатканы, качан ишке ашары тууралуу дагы маалымат берип турмакчыбыз. Угарманым, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Анда биз кыргыз экономикасынын ишеничтүүлүгү эмне үчүн төмөн жана буга эмнелер жетпей жатат деген маселени талдаганга аракет кылдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Мага кесиптештерим Венера Сагындык кызы жана Медер Ниязалиев жардам беришти. Саламатта калыңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аянычтуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azatik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүз улантылат.